ninselmi l-kom unil-ankom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-program ċine ċena. Program li idawarna ma' d-dinja ta' ċinematografija minn diversi aspetti. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar is-thriller u skoprejna kemm fil-fatt dan il-ġeneru huwa wiesa' li taħtu jaqgħu forom oħra li kollha huma relatati. Illum se nkomplu fil-fatt fuq dan is-suġġett fit-tieni parti dwar dan il-ġeneru, illum b'mod partikolari ħanifffukaw fuq il-film noir. U biex namlu dan fl-istudio miegħi għandi il-mistiedna residenti ta' dan il-programm lil Dr. Gloria Lauri Lucente, esperta f'dan il-qasam ta' ċinematografija. Ħanaraw fil-fatt eżattament dan it-tip ta' thriller differenti jiġifieri il-film noir x'inhu. Gloria, il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq l-etimoloġija tal-kelma thriller, kif ukoll it-traduzzjoni bit-Taljan ġallo. It-termini film noir, però minn fejn ġejja u forsi jtinna wkoll meta jitwielet dan il-ġeneru.
Il-ġimgħa li għaddiet kif qed tajtin Silejn, tkellimna fuq l-etimoloġija tal-kelma thriller li ġemm appunt mill-Middle English to pierce, tinfet, għaliex itqabbana dawn is-sensazzjonijiet ta' tkexkix. Tkellimna wkoll fuq l-etimoloġija tal-kelma ġallo u ġallo huwa riferiment għal kulur tal-covers, kulur isfar tal-covers ta' sensila ta' romanzi polizjeski li ġew pubblikati minn Mondadori. Film noir huwa interessanti għandha wkoll din it-terminoloġija għandha wkoll oriġini letterari. Għala għaliex pratikament adattament tat-terminu roman noir jew inkella serje noir. Dawna kienu rumanzi sensila ta' traduzzjonijiet għal ġol Franċiż ta' detective novels Amerikani li jissejħu detective novels hard boiled. Għala hard boiled għaliex għandna ambjent ibes u anke detectives huma tough guys. Issa il-cover incidentalment ta' dawn il-kodba ta' dan ir-roman noir kien iswed. U il-termini serje noir għalhekk il-kulur noir jaferm u għaferm adatt biex jesprimi is-swidija, il-pessimizmu ta' dawn il-kodba. Għaliex dawn il-kodba ħafna minnhom huma ambjentati ġoblit anonimi u klaustrofobiċi. Issa, il-termini jiġifieri film noir hija adattament ta' din il-kelma b'oriġini letterarji u intużat minn kritiku Franċiż fl-1946 biex jiddeskrivi grupp ta' films u fosthom kien hemm films bħal Laura u Double Indemnity illi huma bbażati appunt huma adattamenti filmiċi ta' dawn ir-rumanzi Amerikani hard boiled. Issa data ta' twelit dawn huma dati arbitrarji ħafna imma pratikament id-data ta' twelit tal-film noir u The Maltese Falcon jitwieled bil-film The Maltese Falcon ta' John Huston tal-1941 fejn naraw appuntu lil Humphrey Bogart illi jiġi stabilit bħala film star internazzjonali fil-parti ta' detective Sam Spade u huma qbud f'dilemma jibgħat jew ma jibgħatx il-ħabs lil Bridget din il-fam fatal illi jingaġġatu biex jisolvi ingaġġatu bħala detective u probabilment sar iħobba. Issa nixtieq kelma wkoll fuq dan il-film għaliex Bridget hija ikkonsidrata bħala l-fam fatal arketipika tal-film noir, saffrattant l-aħħar immaġni li naraw ta' din il-mara meta tiġi arrestata akkumpanjata mill-pulizija niżla ġo dan il-lift u hemm id-dawl jaqa' fuq wiċċa u t-tip ta' illuminazzjoni huwa illuminazzjoni ferm tipika tal-film noir. L-aħħar film meta jmut dan il-ġeneru biex ngħidu hekk għal voli qatt ma jmut, Touch of Evil ta' Orson Welles fl-1958.
Gloria, semmejtilna ħafna affarijiet, però x'karatteristiċi speċifiċi għandu dan il-ġeneru kemm mill-lat viżiv kif ukoll mill-lat tematiku.
Iva, hemm ħafna elementi biex ngħidu hekk ta' koeżjoni jiġifieri li jaqgħad dawn il-films noir. Ix-xeni, ix-xeni għandna ħafna xeni bil-lejl, notturni, u anke meta jkollna xena matul il-ġurnata, pereżempju ġo uffiċċju, naraw il-gangster jew il-detective bil-qiegħda f'uffiċċju fejn m'hemmx dawl. U dawl jippenetra jew minn twieqi, jew inkella pereżempju minn Venetian blinds.
bħal ġo l-film Double Indemnity, insomma, id-daw jippenetra u jifforma, jagħmel forum strambi, linji vertikali, mhux orizzontali, iktar għandna linji vertikali, forum triangolari, jiġifieri hemm tip ta' illuminazzjoni li huwa r-riżultat anki tal-camera angles, għax dawn it-tip ta' films jintużaw ħafna high u low angles. X'inhu ma dawn il-high u low angles? Pratikament qegħdin nalludu hawnhekk għat-tip ta' angolatura minn fejn il-kamera tinkwadra l-figuri. Tikkrea lob ta' prospettiva jekk il-kamera pereżempju tpoġġija minn fuq jew inkella tpoġġija minn isfel, tikkrea ċertu lob deformazzjoni, distorsjoni ta' prospettiva. Jintuża ħafna low-key lighting. Low-key lighting x'inhu? Tip ta' illuminazzjoni illi jikkrea kontrast qawwi bejn id-dawl u id-dlam. Jiġifieri għandna ħafna toroq mudlama, ħafna bars diżabitati u l-ambjentazzjoni kifat l-ambjentazzjoni tipika hija belt mhux akkoljenti. Fejn tidħol l-istruttura narrativa tintuża ħafna il-flashback. Għala tintuża l-flashback? Appuntu biex ittina distorsjoni fis-sens ta' kronoloġija. M'hemmx kronoloġija lineari, imma ħafna drabi jkollna sensazzjoni ta' fatalizmu għaliex il-personaġġ qed jirrakkonta avvenimenti li ġar ġraw, avvenimenti li jiġifieri hu ma jistax jimmanipolhom, kull ma jista' jagħmel jista' jirrakkonthom. Eżempju tipiku tal-flashback huwa Out of the Past tal-1947 fejn għandna lil Robert Mitchum qed jirrakkonta l-istorja tiegħu u ma hemm l-ebda tama illi jista' jbiddel l-avvenimenti. It-temi huma dejjem għandna d-dinja ta' korruzzjoni, ta' klaustrofobija, dinja pessimistika sal-aħħar, il-protagonisti kważi dejjem huma rġiel, detectives jew inkella kriminali, in-nisa sesswalment attrajenti huma femme fatale, imma pratikament huma in-nisa illi jdaħlu lill-protagonisti maskili fil-periklu. L-istejjer ta' imħabba huma istejjer dejjem destinati illi ma jseħħux. U interessanti illi l-film noir għandu kważi dejjem ending illi mhijiex feliċi, m'għandniex it-tip ta' ending għal lieto fine bit-Taljan ngħidu, jew inkella m'għandniex happy ending, imma nafu li din l-istorja ta' imħabba hija kkundannata mill-bidunet.
Forsi ta' min, Gloria, f'dal punt insemmu anke xi film klassiku li jirrappreżenta l-film noir, ovvjament li għandu ħafna mill-karatteristiċi li għadek kif semmejtilna.
Iva, nistgħu nsemmu qabda film, imma forsi film kanoniku ta' dan il-ġeneru huwa Double Indemnity, illi huwa adattament ta' novella ta' James Cain. James Cain kiteb ukoll il-romanz The Postman Always Rings Twice. Issa, Double Indemnity huwa bbażat fuq novella ta' James Cain, imma l-screenplay kitiba Raymond Chandler. Jiġifieri għandna żewġ kittiba Amerikani illi verament kitbu dawn il-detective novels hard-boiled. Ħa naraw ftit minn l-aspetti karatteristiċi tal-film noir illi nistgħu illi jidru ukoll ġo dan il-film kanoniku, Double Indemnity. Per eżempju, low-key lighting. Għandna l-użu tal-flashback. Sa frattant il-protagonista Walter Neff jirrakkonta dak illi ġaralu ġo recording machine, ġo phonograph. Għandna il-voice-over tiegħu illi tigwidana ġo l-passat u tirrakkontana l-avveniment. Jiġifieri hemm ħafna komplessità temporali permezz tal-abbinament tal-voice-over, narration, nisimgħu il-vuċi tiegħu illi qed tiddaħħanna ġo l-istorja tal-passat, voice-over narration u wkoll flashback. U anki t-tip ta' rapport sentimentali huwa rapport li huwa destinat illi ma jkollux happy ending.
Bħala film noir, għadhom isiru fil-fatt dawn l-istil ta' films?
Iva, aħna semmejna żewġ dati u jiena għattilli huma żewġ dati arbitrarji. Meta twielet il-film noir b'Maltese Falcon u meta u l-aħħar film film noir Touch of Evil tal-1958. Sa nana u għal-periodu klassiku biex najdu hekk tal-film noir, imma reċentement, anzi f'daw l-aħħar 25 sena, kien hemm revival u għataw revival biex najdu hekk tal-film noir. Qed naħseb fuq film li joġobni ħafna pjuttost reċenti, Road to Perdition, fejn għandna ħafna mit-teknika tal-film noir. Traspost ġo film bil-kulur, jiġifieri għallavu li għandna film bil-kulur, mhux black and white, xorta t-tip ta' illuminazzjoni u ħafna mit-teknika tal-film noir tiġi trasposta f'dan it-tip ta' film. Film ieħor li huwa remake ta' Double Indemnity, Body Heat, tal-1981 tal-Lawrence Kasdan, anki dak huwa meqjus bħala neo-noir film, imma hemmhekk il-punt fokali huwa l-element erotiku. Dak li jiddistingwi dan it-tip ta' neo-noir film bħala Body Heat mill-film oriġinarju, l-element appuntu erotiku, l-element sessuali, l-attenzjoni appuntu fuq il-passjoni fiżika. Ħafna ħafna iktar esplicitu mill-film noir klassiku.
Fil-fatt qed nitkellmu fuq l-element erotiku sessuali, dawn huwa ovvjament wieħed mill-karatteristiċi ewlenin ta' tip ieħor ta' thriller, l-erotic thriller tiġi f'moħħi bħalissa bħal Basic Instinct.
Eżattament, hemm films bħal pereżempju Basic Instinct fejn għandna personaġġ femminili illi hu femme fatale, kif għandna f'dawn il-films noir. Imma x'differenza hemm? Ejja naħsbu ftit inti għamilt riferiment għal Basic Instinct illi huwa erotic thriller par excellence. Għandna l Sharon Stone li qed taħdem fil-parti ta' Catherine u għandna l-Michael Douglas fil-parti ta' Nick. Issa, il-femme fatale tieħu żvolta ferm differenti għala. Għaliex ġo Double Indemnity ma hemmx xi dislivel kbir bejn il-personaġġ maskili u l-personaġġ femminili, imma ġo films bħal Basic Instinct, il-femme fatale hija talment superjuri intellettualment alla volja hija ambivalenti, alla volja hija għandha ħafna karatteristiċi brutali, imma hija tant superjuri illi kważi kważi aħna nissimpatizzaw magħha u ngħidu il-personaġġ maskili ħaqqu għal dak kollu li qed jiġrilu u permezz ta' dawn il-personaġġi femminili, x'qed jagħmel ir-reġista? Ir-reġista qed jikkritika wkoll is-sistema patriarkali u miżoġinu. Film ieħor erotic thriller li vera nirrakkomanda huwa The Last Seduction ta' John Dahl, illi jiffiltra l-avvenimenti mill-punto di vista, mill-prospettiva tal-personaġġ femminili illi hija talment superjuri mill-personaġġi maskili madwara. Ma dawn huma film ambivalenti għala, għaliex il-personaġġ femminili kif jirnexxielhom jelbu il-personaġġ maskili? Pratikament jadottaw l-abitudini stereotipati maskili, illi huma stess li l-film stess qed jikkundanna bħal l-imħabba lejn il-flus, l-imħabba lejn il-poter, l-aggressjoni sessuali, jiġifieri hemm ċertu kritika lejn is-sistema patriarkali. Imma rridu noqogħdu attenti din il-kritika eżattament kif isseħħ.
Gloria, l-aħħar ħaġa, thriller li bħalissa wkoll qed jiġini f'moħħ li wkoll huwa popolari huwa dak ambjentat fil-qrati. Films bħal A Few Good Men, The Firm u Runaway Jury, il-kummenti tiegħek dwar dan il-ġeneru.
Ija, interessanti li qed tagħmel riferiment għal tip totalment differenti ta' thriller għaliex fil-puntata li għaddiet semmejt kif thriller effettivament huwa terminu li nista' nsejħulu umbrella genre jew meta genre huwa għaliex jitru ħafna ħafna tipi ta' thrillers u għandna appuntu l-courtroom drama jew il-lawyer drama li sar ferm popolari. Nixxena mir-riferiment għal film wieħed li mhuwiex daqshekk popolari. Jismu Vendetta, li huwa bbażat fuq każ illi verament ġara fl-Amerika fl-1860 fej David Hennessy li kien pulizija ġi assassinat u ġew inġustament akkużati grupp ta' Taljani. Dawn it-Taljani għallavulli għal-verdett assolvjom kienu dikjarati innoċenti qabel ma ħelsuha minn ġol-ħabs grupp ta' Amerikan, mhux Amerikani biss, kien hemm Irlandiżi, grupp kien hemm qabda gruppi etniċi, daħlu fil-ħabs u qatluhom, qatlu 9 Taljani inġustament. Issa għalfejn qed insemmi dan il-film għax hawnhekk għandna kunċezzjoni dualistika, jew inkella kunċezzjoni ħanajdilha manikeja x'inhi jiġifieri fejn għandna l-konflitt bejn il-ħażen u t-tajjeb għandna żewġ stejjer. Għandna l-istorja tal-prosekutur illi ħafna drabi hija l-istorja tal-ħażen. U għandna l-istorja tal-difensur, id-difensur li qed jiddifendi l-underdog, il-vittma. U appuntu hemm il-kolliżjoni u l-konflitt bejn dak li hu ħażin u dak illi huwa tajjeb. U t-tensjoni toħroġ appuntu minn di tip ta' frizzjoni u mhux dejjem l-underdog jirbaħ.
U la tkellimna dwar il-thriller b'mod partikolari il-ġeneru li jissejjaħ film noir, ma nistgħux hawnhekk ma niddedikawx parti ċkejkna tal-programm lill-attur li huwa sinonimu ma' dan il-ġeneru li għamilna fil-fatt referenza għalih fl-intervista. Dan huwa ħatlif Humphrey Bogart nisimgħu dan il-feature flimkien. Attur li baqa' sinonimu mal-film noir u films thriller ċertament huwa Humphrey Bogart. Bogart twilet fil-25 ta' Diċembru tas-sena 1899 minn familja prominenti li kienet minn New York. Beda b'karriera teatrali ta' ftit importanza fi żmien l-20ijiet sakemm kompla jiżviluppa t-talenti tiegħu u sar wieħed mill-atturi l-aktar famużi ġewwa Hollywood fil-perjodu ta' l-40ijiet u l-50ijiet. Uħut mill-films li baqa' assoċjat magħhom kienu The Maltese Falcon fl-1941, Casablanca fl-1942 u The African Queen fl-1951 li permezz dan il-film rebaħ ukoll il-premju Oscar. Għalkemm mal-bidu kien meqjus bħala personalità li taħdem dejjem bħala il-gangster, matul kif ukoll wara t-tieni gwerra dinija, il-karattru ta' Bogart żviluppa f'dak ta' anti-eroj u personifikazzjonijiet simili. Għalkemm kompla jinterpreta partijiet ta' irġiel li kellhom passat kriminali fil-films li ħa parti fihom, Bogart ikkrea immaġni rikka u komplessa fuq l-iskrin li kienet ikonografija viżwali u kulturali għall-film noir f'Hollywood. L-espressjoni ta' wiċċu, id-dellijiet, is-sigarett imdendel maħalqu li kollha komplew jgħinu fl-iżvilupp ta' dan il-karattru. Minkejja l-irwoli tiegħu bħala detektif, eroj tal-gwerra u karattri simili, Bogart kellu wkoll dimensjoni romantika, element b'saħħtu li ġibet għal warajh bosta udjenzi li kienu isegwu il-films li jaħdem fihom Humphrey Bogart propju minħabba l-attur innifsu. Wara l-ewwel gwerra dinija hekk kif temm is-servizz militari tiegħu, Bogart qabad il-karriera teatrali l-ewwel bħala manager, imbagħad bħala attur li ħadem bisħieħ biex jibqa' tiela anke fi Broadway. Bħal ħafna mill-kollegi tiegħu ivvjaġġa lejn Hollywood fil-bidu ta' tletinijiet u beda ifittex xogħol films tal-bidu. Sa mill-ewwel film tiegħu Bogart dejjem kellu konnessjonijiet kriminali fil-karattru tiegħu, bħal pereżempju film Up the River, film bil-karattru ewlieni ikun dak ta' Spencer Tracy. Wara li iffirma kuntratt mal-kumpanija Warner Brothers, Bogart der faxar irwoli sekondari qabel ma interpreta parti fil-film li propju wittilu it-triq għas-suċċess li kien The Petrified Forest, film tal-1936. F'dan il-film Bogart interpreta il-parti ta' Duke Manti, gangster maħrub li iżomm ostaġġi numru ta' nies f'restorant f'Arizona. Din l-interpretazzjoni li kienet qiebsa iżda maħduma b'mod intelligenti ġabitlu ħafna popolarità. U b'hekk issa ħaħlu il-kontratt mal-kumpanija Warner Brothers għal $550 fil-ġimgħa. Humphrey Bogart jibqa' sinonimu mal-ġeneru ta' films li qed nitkellmu dwaru illum propju il-film noir. Ċertament li illum il-ġurnata huma bosta atturi ta' fama internazzjonali li jsegwu fuq il-passi u modelli li ħalla warajh il-mibki Bogart. U permezz dik l-informazzjoni niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-programm tal-lum ċine-xena. Programm li idawarna mad-dinja ta' ċinematografija fej flimkien niskopru affarijiet ġodda dwar din il-forma ta' arti li ġibdet numru ta' udjenzi għal-wara sal-ġurnata tal-lum. Jien qabel nagħlaq nirringrazzja lill-mistiedna residenti ta' dan il-programm lil Dr. Gloria Lauri Lucente tal-kontribuzzjoni siwja tagħha fl-edizzjoni tal-lum. Nagħmel għalhekk appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin u sakemm nerġgħu nintaqgħu jiena Selin Buħaġar insellmilkom.